програма «Свобода за тиждень». Я, Яна Полянська, вітаю вас. Пропоную короткий огляд головних інформаційних тем тижня, що обговорювалися в ефірі Радіо Свобода. Розстріл поліцейських у Дніпрі. Чи справді треба посилювати право держави на насильство? Звіт слідства по збитому над Донеччиною Боїнгу. Чи покарають винних? Історія, яка робить політику. Чому для України така важлива правда про Бабин Яр? І чому катів, як і праведників, треба називати поіменно? Чи правильно Верховна Рада звільняла суддів і як зробити суди справедливими? Про все це протягом цієї години. Розстріл поліцейських у Дніпрі загострив дискусію про те, чи потребує держава розширення свого права вдаватися до насилля. Керівництво МВС і Генеральної прокуратури стверджують, що так. Правники заперечують, все потрібне вже передбачено чинним законодавством. Ось як про це дискутували в студії Радіо Свобода радник керівника МВС Зорян Шкіряк і народний депутат Віктор Чумак. Розмову вів Олександр Лащенко.
Передусім резонансна подія. Так, пане Шкіряк, цей підозрюваний вбивство з ухвалами відразу двох патрульних у Дніпрі. Пугачов, коли він буде готовий до допитів?
Думаю, що вже сьогодні він буде готовий давати свідчення слідчим Національної поліції. І сподіваюся, що вже найближчим часом істина буде встановлена. Єдине, що його особистість ідентифікована. Більш того, один з хірургів лікарні госпіталю Мечникова згадав і впізнав його, оскільки якийсь час тому робив йому операцію, тому він
тоді
відразу
ще
ідентифікував так би мовити, своє безпосереднє втручання, тому щоб зняти будь-які спекуляції навколо цієї теми. Це справді Олександр Пугачов. Ну і, власне, та куля, яка була витягнута із цього бандити, це куля, яка була застосована нашими поліцейськими.
Дівчиною цієї пари?
Тобто зараз ми все з'ясуємо, скорше за все, що це якраз була куля, випущена Артемом Кутушевим.
Пане Зоряне, ще важливий момент, цей пан громадянин Пугачов. Він проходив, зокрема, у справі торнадівців, інших, яких зараз судять, чи ні?
Знаєш, ми зараз мали справу із достатньо підготовленим злочинцем, який, крім усього, був у досить серйозній фізичній формі. Він, безумовно, був обізнаний, як поводитися зі зброєю. Тобто, по суті, це був такий професійний бандит. І, безумовно, він користувався усіма необхідними для нього засобами маскування. А що стосується безпосередньо всіх обставин, єдине, що я можу сказати, справді він колишній боєць роти Торнадо.
У зв'язку з цим подіями багато коментарів. Зокрема, активно коментує і сам цей злочин, його розслідування, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, зокрема у соцмережі Facebook. Він наголосив на тому, що має бути запроваджена в Україні презумпція правоти поліцейського. Зараз процитую деякі слова міністра. Міністерство внесе до Верховної Ради пакет законодавчих ініціатив щодо презумпції правоти поліцейського. Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою. Спочатку підкорайся поліцейському, потім уже оскаржуй, якщо маєш підстави. І справа тут не в необхідних до ухвалення законодавчих поправках, що відповідає досвіду розвинених світових демократій. Справа в тому, що суспільство прийняло це правило як необхідне правило для власної безпеки, наголосив Арсен Аваков. Пане Чумак, ви як народний депутат підтримуєте таку пропозицію?
Ви знаєте, я не готовий поки що зараз сказати так. А не готовий сказати так по дуже простій причині, що да, дійсно, презумпція правоти поліцейського існує в дуже багатьох розвинених країнах. Да, дійсно, це нормальна соціальна норма, яка існує там. Але разом з презумпцією правоти поліцейського існують і інші норми або інші правила і стандарти життя в тих країнах, на які посилається пан Аваков. А саме, і в першу чергу, це є справедливий, швидкий суд, який, в принципі, може дуже швидко оцінити правоту чи неправоту поліцейського і прийняти відповідні рішення. На сьогоднішній день поки що у нас довіра до судів, точно так же, як до правоохоронних органів, край низька. І тому я просто боюся, що в системі, яка існує на сьогоднішній день, тобто в системі змови між правоохоронними органами і судами, а така змова є, на сьогоднішній день і прокуратури, і в поліції, особливо яка там розслідує кримінальні справи, справ і між судами. Така норма може слугувати не нормою, яка забезпечить демократичний розвиток держави, а нормою, яка, в принципі, буде штовхати нас на шлях поліцейської держави. Тому я думаю, що це на сьогоднішній день поки що, знаєте, така неоднозначна норма, яку необхідно прийняти.
Пане Чумак, так, у нас зараз так багато часу. От це ж не перша резонансна річ щодо поліцейських. Правда, найтрагічніша, на жаль. Патрульний український, київський, олійник. Там що показало? Хто був більше жертвового свавілля можливого?
Проблема не в тому. Уявіть собі, що ми зараз переводимо таку ж саму систему. От уявіть собі, щоб така система, презумпція поліцейського, існувала за часів Януковича, за часів Майдану. У нас би всі були злочинці.
У Радівці вона не існувала тоді?
І в Радівці вона тоді не існувала. Уявіть, що просто-напросто на сьогоднішній день у нас під час Майдану всі були б абсолютно апріорі злочинцями. От зрозумійте, що на сьогоднішній день і були злочинцями, тому що їх просто-напросто суди кидали, коли вони не підкорялись поліції.
На ваш погляд, під час Майдану тоді своля януковичських правоохоронців була б ще більшою?
Звісно,
була. Пане Зоряно, ви як активний учасник Майдану, що скажете?
Ви знаєте, при всій повазі до Віктора, ці аргументи не витримують жодної критики. Безумовно, це елемент того популізму, який сьогодні використовують певні політичні сили або ж окремі діячі, Вітя, я якраз тут до тебе Ось, але безумовно, це не аргумент. По-перше, ми живемо в постмайданівський період, і безумовно, головною сьогодні ознакою того, що Україна змінюється, є власне і реформа правоохоронної системи. Так, вона не ідеальна. Так, ми робимо багато помилок. Так, ми реформуємося в умовах відкритої війни з російським агресором, в умовах стагнації економіки і в умовах, коли суспільство переживає не найкращі часи з огляду на соціально-економічну ситуацію в країні. Але тим не менш, ми сьогодні маємо певні позитивні зрушення. І якщо от Віктор говорить про довіру, яка вкрай є низькою, то я хочу зазначити, що сьогодні якраз результатом реформи стала значна підвищення довіри українських громадян до правоохоронних органів, зокрема Національної поліції. І коли ми говоримо про імператив щодо презумпції правоти поліцейського, то справді це норма в будь-якій країні світу. Коли ми говоримо про суди і про судову реформу, це питання до депутатів Верховної Ради, а не до Арсена Авакова, який сьогодні вийшов з ініціативою. Ми повинні виховати суспільство в повазі до поліцейського.
Пане Чумак, я погоджуюсь, що повинна бути довіра до правоохоронних органів. Я абсолютно погоджуюся з тим, що довіра до поліцейських, патрульних поліцейських зросла. На жаль, на сьогоднішній день тільки це і є одним елементом реформування поліції. Я не кажу, що це погано.
Яких елементів ще бракує?
Я констатую, що на сьогоднішній день не реформовані слідчі підрозділи, оперативно-розшукові підрозділи. Вони перебувають в стадії реформування. І справа в тому, що чому зростає злочинність? Злочинність зростає не тому, що погана патрульна поліція, а злочинність зростає саме тому, що патрульна поліція не вміє розкривати поки що злочини по гарячим слідам, в них немає практики. А ті, хто там був і розкривав, або в стадії реформи, або в стадії звільнення, або пішли з поліції.
Такі персонажі, як Паскал, наприклад.
Не особлюйте одного Паскала. Поліція – це 200 тисяч людей. 200 тисяч. А скільки у нас патрульної поліції? 30 тисяч із цих 200 тисяч. От уявіть собі різницю, що таке поліція. А ви хочете, ви в принципі кажете про один елемент і говорите, що це є вся поліція. Це просто один маленький елемент, вітрінка. Тепер інше питання щодо того, як повинні себе вести парламентарі. Саме парламентарі приймають і змінюють державну політику. І саме парламентарі повинні дуже чітко розуміти наслідки тих чи інших кроків.
Розумію зараз.
Які, ще раз вам повторюю, ви хочете сьогодні, щоб я вам сказав, хто розуміє, хто не розуміє. В нормальній країні такі кроки обговорюються місяцями. Роками. В нормальній країні не приймаються закони, як пиріжки. Це абсолютно неправильна і хибна практика, яка є в нашому парламенті. Сьогодні подав, завтра прийняв. Тому ми так і живемо, тому що у нас не закон. І він нікому, його ніхто не обговорював і ніхто не знає. А ви, в принципі, говорите, от те, що ви робите зараз, це дуже хибно для суспільства, тому що воно не розуміє, як правильно.
Я зараз хочу не зі своїх вуст, а з вуст генерального прокурора України Юрія Луценка покритикувати роботу Нацполіції. Пан Шкіряк прокоментує твердження генпрокурора. Отже, Юрій Луценко.
Такого стану злочинності є і управлінська дезорганізація Національної поліції. Колеги, не може працювати начальник обласного управління, якщо йому не підпорядкований національний патруль. Як це може бути? Начальник Києва не керує патрульом. Начальник там будь-якої області не керує патрульом. Чого ви з нього сьогодні будете питати за стан злочинності в громадських місцях?
А на шкарах справді таке відбувається?
Перш за все, я хочу, зараз я відповім. До речі, чесно кажучи, здивований, ну це вже показувати тижневої давнини оці от слова і постійно їх коментувати. Знаєте, ніхто ж не говорить і не займається шапкозакиданням. Реформа не ідеальна, я вже вам про це говорив. І є багато речей, які потрібно налагоджувати. Речі, в тому числі, стосовно переатестації, також, на моє глибоке переконання, пішли достатньо багато тих правоохоронців, які б сьогодні мали виховувати нове покоління поліцейських. Ви згадали про Паскала, я, до речі, погоджуюсь абсолютно з цим. Що такі люди сьогодні потрібні національній поліції, певний кадровий голод зберігається. Але говорити, що, знаєте, так, все пропало, це катастрофа. Зростання злочинності має об'єктивні, скажімо так, моменти. Це і, безумовно, закон Савченко, це і, безумовно, достатньо серйозне звільнення великої частини людей з правоохоронних органів. Але згадайте, на старті реформи у нас з'являлися люди, які взагалі кричали всіх звільнити і набрати по-новому. Знаєте, тому тут треба підходити так з розумінням просто адекватності і тих умов, в яких ми з вами сьогодні перебуваємо. Я абсолютно погоджуюсь, що патрульна поліція – це один з елементів реформи. І сьогодні, справді, вже от з вересня місяця розпочалося активне реформування силового блоку, слідчих, оперативно-розшукових підрозділів. І, безумовно, я думаю, що всі повинні розуміти, що за один рік зламати гнилу, продажну, корумповану, деградовану правоохоронну систему, яка роками укорінювалася в суспільстві, неможливо. Тим більш в умовах війни і в умовах, як я вже говорив, стагнації економіки.
Я хочу трохи інше сказати. Розумієте, в будь-якій демократичній державі приматом є права людини, а не права поліцейського. Поліція направлена на те, щоб захищати права людини.
Ну, тут важко більше, не погодитися.
Більше того, розумієте, коли ми говоримо про примат прав поліцейського, це правильно. Але так, як в нас використовуються ці права, і так, як в нас на сьогоднішній день, в принципі, можуть розглядатися спори між поліцейським і громадянином, про що я кажу, у кого є який право на, або, скажімо, первенство, якого права на сьогоднішній день є головним, права людини або права поліцейського, от тут у нас є величезний сумнів з того, що, в принципі, суди будуть приймати абсолютно правильні рішення, направлені на захист прав людини.
В ефірі в Олександра Лащенка були радник керівника МВС Зорян Шкіряк і народний депутат Віктор Чумак. Це «Свобода за тиждень». Продовжуємо наш огляд. 75-ті роковини злочину нацистів у Бабиному Яру у Києві, коли розстріляли майже 34 тисячі євреїв, а також ромів та членів організації українських націоналістів, акцентували необхідність повноти правди про ті події. Чому Бабин Яр є не лише єврейською трагедією, але й українською трагедією? Як усвідомлення цього дасть Україні стимул у розвитку? Про це Наталя Чурікова говорила з Тімоті Снайдером.
75 років тому на околиці Києва у Бабиному Яру лише протягом двох днів було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. Бабин Яр став символом знищення українських євреїв, подібно до того, як Аушвіц став символом знищення євреїв усієї Європи. Чому це є не лише єврейською трагедією, але і українською трагедією? Як її усвідомлення допоможе будувати міцнішу і демократичнішу Україну? Про це будемо говорити із професором Єльського університету Тімоті Снайдером, автором книжок «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним» і «Чорна земля. Голокост. Попередження». Вітаю вас, професоре Снайдере. Дуже дякую, що ви знайшли час прийти до нашої студії і поговорити про Бабин Яр як українське минуле і українське майбутнє. На той момент, коли ця трагедія сталася у Бабиному Яру, німці прийшли вже до України. Вже два місяці вони були на території України. І ось той пересічний український єврей, який, скажімо, народився на початку тисячоліття, на початку століття. Він жив в українському містечку, він пережив чорносотенські погроми 1905 року, потім Першу світову війну, потім війни, які відбувались наступні. Потім він, можливо, з українцями в тому самому містечку пережив і Голодомор. Пізніше він міг перебратися до Києва і пережити тут великий терор сталінський. І його наздоганяє в 41-му році уже Гітлер. Наскільки можна говорити про те, що ця країна, ці землі пережили перед тим настільки великі масові вбивства, допомогло організувати ще одне, і ще більше, і ще ефективніше, якщо можна сказати, в цьому сенсі, масове вбивство.
Це дуже важливо пам'ятати точно, що євреї українські живали в тих теренах українських ще вже століття перед Зв'язком Радянським, перед війною. Що разом з українцями євреї тут в Україні доживали, наприклад, Голодомор. Збит часто це так, що українці говорили, Голодомор – це нашою трагедією, а Голокост, Шоа – це трагедія євреїв. Це не точно так, тому що в Голодоморі теж нищено євреїв, росіян, поляків. Всі, які жили на території українській.
В нас є свідчення людей, яким вдалося вижити. Давайте подивимося.
Коли ми йшли по приказу немцев, що всі євреї повинні зібратися в цьому районі, а тут була вузька колійка. І люди не думали, що вони йдуть на розстріл, а думали, що будуть кудись евакуювати. Помню, що ми йшли по той дорозі, а тут була траншея. Траншея і те саме. Доски були вистілені. Мосточок такий те саме був. І нас заганяли на цей мосточок, і ми от тут було сортировочне такая это самое здесь разметали родственников, много было нас разметали моментально. Вот я осталась у бабушки на руках. Как мы бежали, я не помнила, но вот листья как над нами это самое шелестели, хорошо запомнила. И бабушкин голос: тише, тише, тише.
В організації вбивств, які відбувалися на теренах України, брало участь більше місцевих жителів, ніж німців, які прийшли разом з німецькою армією. Як ви це пояснюєте?
Вбивство на Бабину Яру було організовано через Einsatzgruppe 4A разом з двома групами поліцай, ordnungspoliziei німецької. Але від самого початку це правда, що українці, місцеві люди, не тільки українці, але й росіяни, татари, всі українці колаборували. Трошки людей з кожної групи, з якої, будь-якої групи колаборували. Але це було так, що німецька ініціатива була можлива завдяки тому, що не тільки СС, але також армія німецька, також адміністрація німецька, також поліція німецька співпрацювали. І з часом німецькі розуміли, що є людей серед суспільства, які є готові співпрацювати.
Я би хотіла, щоб ми послухали, що тепер молоді люди знають про те, що відбувалося у Бабиному Яру.
Особисто для мене це дуже важливо, тому що я по національності єврей, в мене мати єврейка. І мені б хотілося, щоб люди знали, що відбувалося і що такого більше не повинно бути.
Сьогодні там були, правда, не мої однолітки, а набагато старші люди. І це дуже дивно, бо вони святкували весілля у Бабиному Яру. І це нас всіх дуже здивувало. І я досі не знаю, як це вони могли таке допустити. Вони там гуляли, раділи. Можливо, вони не знають просто історію.
Ось весілля в Бабиному Яру. Там загинули не лише євреї, і навіть пізніше більше не євреїв. І все ж таки люди не пам'ятають, що це є місце масових вбивств. Угу. Чому сталінський режим вирішив стерти пам'ять про всіх них?
Для точності, однак, правдоподібно, була більшість євреїв на Бабиному Яру. Це правда, що то 100 тисяч людей, але взагалі більшість євреїв. Для радянської влади пам'ять про саму Шоу, про сам Холокост був невигодний. Тому Шоа показала, що нацизм не тільки фашизм проти комунізмові, але це сила керована проти євреям. І те, що євреї терпіли більш, ніж решта суспільства, це було недоприйнято для влади. От від самого початку в праці і навіть в мелдунках для себе влада радянська не показала, як Бабий Яр була трагедією передусім для євреїв.
На Заході є інша форма безпам'ятства. І в західній масовій свідомості те, що відбувалося в Україні, коли загинуло 3-4 мільйони мирного населення, включно з 1,5 мільйонами євреїв, воно якось переноситься міфічним чином до Росії. І все це почуття відповідальності за Другу світову війну вже і проявляється в політиці, скажімо, Німеччини, по відношенню до Росії. Ми маємо відповідальність по відношенню до Росії, тому що ми скоїли оці злочини в Росії. 27 мільйонів, коли говорить Герхард Шредер, 27 мільйонів росіян, замість того, щоб сказати, що 27 мільйонів, скажімо, радянських людей, які включали би всі ті національності. І дійшло до того, що фашизм стало важко розпізнавати. Що таке фашизм і чому після десятиліть вивчення уроків Другої світової війни і Голокосту зараз стало можливим знову цитувати філософа Ільїна, про якого ви говорили, якого дуже любить президент Путін. Чому риторика, яку вживали люди в 30-х роках, знову стала можлива і її не розпізнають?
Дуже багато там питань. Мені здається, що ви маєте правду. Це так. Ви заходи, люди думають, що розуміють Голокост, але це взагалі неправда. Ми думаємо, що Голокост – це Аушвіц. І, звичайно, не думаємо навіть про Україну, Росію, Білорусь, про Литву. І не розуміємо це безпосередній контакт між євреям і людьми, які убивали євреїв. І це для нас, для німців і для Заходу взагалі, це дуже вигодне, тому що якщо думаємо тільки про Аушвіц, не бачимо, як німці, наприклад, могли безпосередно так мордують людей без помочі тих фабрик смерті. По-друге, маєте правду, що в Німеччині і взагалі на Заході, як кажуть, Росію маю на увазі владу радянську і навпаки. Так? І це трошки так, як говориться про колаборацію, то говориться про українців, але як про Червону армію, то про росіян. Але це правда. Історія є мішана. Так? І не тільки деякі українці колаборували, але теж деякі росіяни. І взагалі мені здається, що треба говорити про Голокост тут, в цій території, не по категоріях етнічних, але по категоріях совєтських, радянських. Радянські люди так робили. Так.
Наскільки на Заході є розуміння того, перед яким вибором стояли люди, які не були євреями на цій території?
Різниця між Заходом і Всходом є так гігантична. Дуже велика. І на Заході люди починають це зрозуміти. Але ми на самому початку в цьому процесі. Але те, що люди на Заході і на Всході мають спільного, це що пам'ять війни взагалі і Голокосту – це шанса, щоб будувати народ. Це шанса, щоб думати в категорії відповідальності. Якщо питаєте про фашизм, Україна і Росія, Білорусь, Литва, історичний досвід є дуже подібний. Але те, що влада, суспільність зараз роблять з тим досвідом, є інакше. Так? І пам'ять – це не тільки історія. Пам'ять – це шанса для розмови народу з самим собою.
Про Бабин Яр як не лише єврейську, але й українську трагедію говорила Наталя Чурікова з Тімоті Снайдером. Це програма «Свобода за тиждень». Я Яна Полянська. У середу світ дізнався про висновки слідства щодо MH17. Міжнародна слідча група, яка розслідувала збиття літака малайзійських авіаліній над Донбасом в 2014 році, дійшла висновку, що «Боїнг» збили з території підконтрольної проросійським бойовикам біля селища Первомайське. Це поблизу Сніжного на Донеччині. За словами слідчих, зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого була випущена ракета, був вивезений з Росії і невдовзі після запуску ракети повернувся в Росію. Чи достатньо цих висновків, щоб покарати тих, хто скоїв цей злочин, і тих, хто дав наказ про переміщення «Бука» та ураження цілей? Про це Олександр Лащенко говорив із експертами Геннадієм Друзенком та Ігорем Романенком.
Зараз наш спеціальний кореспондент Віталій Єреміця, він по скайпу на прямому зв'язку зі студією, розкаже, от що ж саме розповіли ці міжнародні слідчі у справі з'ясування обставин збиття Боїнга над Донбасом. Віталію, ти в ефірі, маєш змогу говорити.
Власне, згідно з результатами цього незалежного розслідування, оцих експертів з об'єднаної слідчої групи, міжнародної групи, літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Його сепаратистам передали з Росії. При цьому тут не було уточнено, чи цей комплекс обслуговували кадрові російські військовослужбовці, хоча представники України сказали, що це розглядається як основний момент в цьому встановленні винних в ідентифікації і тих, хто натиснув на гачок. Були, власне, чотири сценарії, два з них інцидент, тобто технічна похибка якась, чи терористична атака, одразу ці два сценарії одразу відпали. Третій сценарій, запропонований Росією, український військовий літак, теж який там був в полі зору цього літака MH17, теж не прийняли, бо дані радарів і Росії, і України свідчать про незмістовність цієї версії. І, власне, зійшлися на четвертому сценарії, тобто ведеться кримінальне розслідування збиття літака проросійськими сепаратистами. Сьогодні голова центрального кримінально-слідчого відділу Національної поліції Нідерландів Вілберт Паулісен оголосив про власне висновки цього слідства і, давши послухати всім присутнім цілу низку телефонних розмов представників сепаратистів та Росії, які були визнані автентичними, слідчі показали детальне відео поетапного розслідування та аналізів, що довели літак малайзійських авіаліній збили установкою «Бук» російського виробництва. Колона, з якою привезли цей «Бук» до Донецька, далі до Тореса, далі до Сніжного, зафільмували, і численні матеріали цього були продемонстровані. Слідчі також надали дуже точне місце запуску ракети, підтверджене численними свідченнями людей та сателітних даних і фотознімків, зроблених по сусідству. Такі ж докази були продемонстровані щодо вивозу установки «Бук» назад на територію Росії. Щодо даних останнього понеділка від Росії, то їх визнали неточними, недоведеними і негідними довіри.
Пане Романенко, ви ж не просто генерал, ви людина, яка знає от і до протиповітряна ця тематика. Дійсно, отак треба було так багато часу, 2.5 роки, щоб нарешті, вперше, я так розумію, експерти заявили, що саме проросійські бойовики це вчинили проти Боїнга.
По-різному можна оцінювати час. Пройшло 2 роки, і висновки поки ще спільної експертної групи така, яка відбулася. Але якщо докази з досвіду, з розрахунків, я ці висновки, буквально всі в такому ракурсі, як зараз було доведено, доповідав на протязі години через добу. Тобто відкіля,
хто за 6 кілометрів від міста Сніжного на Донеччині. Оце я цитую результати.
Да, я не казав тоді 6, я казав
близько.
Я недалеко від Сніжного, що це «Бук», що це російська обслуга. От таким чином. Але безумовно, для того, щоб я думаю, що це відбудеться, міжнародний трибунал так чи інакше буде розглядати, то згідно вимог законів міжнародних потрібні детальні докази для того, щоб все це було передано до суду, розглянуто, було переконливо і був відповідний вирок. І ми, Україна, в складі, я приймав участь, вели допит і австралійці, і голландці з приводу того, що і як, я теж знаю, і надавав такі, вони дуже скрупульозно, відповідально до цього відносяться, і тому поетапно те, що вони визнали, багато доказів зібрали, вони просуваються. Поки, я сказав би, оцінка цього етапу, це технічний доказ того, що знищене було зенітним ракетним комплексом. Тобто я от через добу, американці через 4 доби сказали, що був знищений ракетою з землі. Вони так коротко, я більш детально, що це був БУК.
Згадаємо російського терориста Гіркіна, він дуже активний був тоді у соцмережах. Він спочатку заявив «птічкопад», потім видали цей допис і говорив вже пізніше, що трупи були не свіжі, цитата, у цьому літаку.
Спочатку вони доповідали російським своїм керівникам про те, що як і планували збитий Ан-20, ну, український літак, скоріше всього, Ан-26, військовий і так далі. Але значить, група мас-медіа від Росії, Russia Today, значить, вони вже були там, заготовлені, почали коли знімати, то перше вони були заведені вже цей район, дуже швидко там з'явилися, тобто все це готувалося, але показали і маємо те, що маємо.
Ключове питання. Міжнародні слідчі, офіційні розслідування, оголошення висновків, а Росія ще? Вона член Ради безпеки, ООН заблокує будь-яке рішення про можливість створення трибуналу.
Це велика проблема. Я не зовсім розумію, чому має бути створений міжнародний трибунал. Чому це територія України юридична, да? Тобто це і українська юрисдикція. Постраждали громадяни певних країн, зокрема Голландії, здається, найбільше. Тобто через це можна прив'язатись до голландської юрисдикції. Треба виносити рішення, оголошувати, якщо вдасться встановити осіб причетних, хто здійснював наказ, якщо був відданий наказ, хто його віддавав, і оголошувати їх в міжнародний розшук. Бо насправді, ну, ми бачимо, що трибунали міжнародні працюють тільки, коли є згода великих гравців. Так було і з колишньою Югославією, де врешті-решт один з небагатьох випадків прийшло до виконання, ну, не вириків, дійшло до суду проти тих, хто чинив злочини проти людяності.
Включаючи Слободана Мілошевича, опинився зрештою за ґратами.
Тому я думаю, що як ми бачимо з Росією, на жаль, такі речі не приходять, тим паче, якщо ми вже згадали Локібрі, то і там, попри те, що Лівія не Росія, але видали вони своїх двох працівників спецслужб для суду в Шотландії, не міжнародного суду, тільки 1999 року, через 11 років після того, як був збитий літак, після введення санкцій, ецетера, ецетера. Відповідно, я думаю, що тут треба сподіватися на свою рішучість, українську рішучість і, напевно, голландську, коли треба користуватися цими механізмами про правову допомогу і співпрацю. Бо злочин на сьогодні до докази зібрані, вони офіційно озвучені. Саме час порушувати справу і доводити до вироку.
І не через ООН цілком можливо вже.
Боюсь, що в ООН ми бачимо, що на сьогодні нам не вдається навіть факт агресії через ООН провести.
Ще один учасник у нас є в дискусії по зв'язку, по скайпу. Володимир Фасенко, політичний експерт. Пане Володимире, я вас вітаю. Ваша думка, зрештою, після всіх доповідей, результатів розслідування збиття Боїнга, зрештою, винні понесуть відповідальність, чи все виплеснеться от такі от заяви і не більше того?
Ні, я думаю, що треба враховувати, що на Заході система правосуддя працює як певна машина. Вона може працювати повільно, можливо, недостатньо ефективно, не відразу буде результат, але от я все ж таки саме покладаюся, сподіваюся на ефект машини правосуддя. Я згоден з думкою, що скоріше за все подальший розвиток подій буде за сценарієм проведення судового процесу на базі одній з країн. Наскільки я знаю, такий сценарій розглядається ще з минулого року. Є попередні неофіційні переговори про це. Варіант з створенням трибуналу під егідою ООН, на жаль, не реалізується. Ви про це вже сказали. Чому? Тут буде блокуватися Росія. Варіант з кримінальним судом міжнародним, на жаль, теж не спрацює, оскільки Росія не підпадає під юрисдикцію, да і ми не повністю тут теж причетні, на жаль. Тому, скоріше за все, якщо проявлять ініціативу або Голландія, або Малайзія, хто знає, можливо, Австралія, тоді буде шанс на судовий вирок. А от чи вдасться покарати причетних до цього вбивства, це залежить від багатьох обставин, зокрема від, не хочеться так казати, тому що це, знаєте, як оксюморон, парадокс, добра воля Росії. Ми не бачимо доброї волі Росії. Але від поведінки їх керівництва значною мірою буде залежати покарання осіб причетних до цього вбивства.
Дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода скайпом був політичний експерт Володимир Фас. Я звертаюсь до гостя студії Ігоря Романенка, як обіцяв. Дивіться, пане Ігоре, звісно, основна відповідальність той, хто давав наказ і збили пасажирський літак. Але хоч і мінімальна відповідальність Києва є за те, щоб не повністю, можливо, закрили повітряний простір тоді.
Відомо, що є звинувачення відповідне в тому, що Україна повністю не закрила повітряний простір. Але тут є але, що за тиждень перед тим було збито, і це теж причетно до цих обставин, наш Ан-26, переносним зенітно-ракетним комплексом радянський, чи які у нас є, вони використовувалися і працювали на висоті десь 2-4 кілометри, а тут це новий комплекс «Вірба» російський, і був збитий він на 6 кілометрів. Тобто ми, наш літак був на такій висоті, на якій би вони не досягали. І в зв'язку з цим, після цього випадку, за тиждень до події катастрофи з «Боїнгом», ми підняли висоту дозвільну до 9800. Боїнг збили на 10200. Різниця в 400 метрів. Але ж все рівно на території України, і звинувачення України полягає у тому, що ми не закрили зовсім. Ну, от треба послідовно доказувати про те, що ми діяли кроки, це дійсно так. От, і ця обслуга ця, вона заводилася з урахуванням того, і потім розвідка їх робила, і агентурна розвідка в тому числі, що полетить наш черговий Ан-26 з того напряму, і все, їм цю інформацію перебросили, але СБУ заарештувало цього агента.
На території бойовиками
збросив агент, який працював, і він сказав, з такого та там аеродрому повинен полетіти з військовослужбовцем і все. І тому вони були націлені. Це як охот, на полювання, розумієте? І то, що полетіло, обслуга була недавно заведена, вона не адаптувалась до цієї обстановки навколо, вони були націлені. І відносно команди є два варіанти, що централізовано від Москви вниз, через командний пункт, тут показано пуск якраз 53-ї Курської зенітно-ракетної бригади, якщо просто інформація,
бут,
так, там дивізіон, він входить в батарею, батарея в дивізіон, і дивізіон входить до цієї бригади. Але на території України там, можливо, не було у них поля управління, локаційного поля, і тому тоді заводиться та техніка і ставиться завдання. Все, що в відповідному секторі, знищувати з наступної доповіді по команді.
Скільки людей обслуговують БУК?
Чотири там, у голландців і взагалі цієї комісії є фото цієї обслуги, є переписане, бо минулий раз вони доповідали там 22 людини, а зараз уже 100.
Тобто одного моторила, як його називають, недостатньо?
Ні, безумовно. Там є від обслуги і далі до Москви, до керівництва і так далі. Тому що БУК, така зброя, може заводитися на терен іншої держави тільки з дозволу високопосадовців Росії. І це саме так відбувалося.
Про долю розслідування падіння літака малайзійських авіаліній говорив ведучий Олександр Лащенко з експертами Геннадієм Друзенком та Ігорем Романенком. «Свобода за тиждень» продовжує огляд головних тем тижня, що минає. У день офіційних жалобних подій, у роковини знищення десятків тисяч людей у Бабиному Яру, студії «Радіо Свобода», історик Владислав Гриневич та головний редактор видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг говорили про те, чому так важливо усіх катів, як і праведників, називати поіменно. Розмову вів Віталій Портников.
Звичайно, важко займатися дискусіями, але тим не менш, мені здається, що є два головні питання. Перше питання – це взагалі доля Бабиного Яру. Хоча він офіційно є заповідником меморіальним, але він все ж таки більше нагадує парк культури і відпочинку, ніж заповідник. І тут виникає питання. Звичайно, ми завжди, коли черговий ювілей відбувається, ми про Бабин Яр згадуємо, потім на 5 чи 10 років забуваємо. І все ж таки, яким має бути Бабин Яр? Що зробити, щоб це було таке ідентичне місце пам'яті?
Знаєте, є така думка, яку я поділяю, що пафос оповіді повинен бути в зворотньому зв'язку з пафосом подій. І тому Бабин Яр кричить, як ім'я, як те, що там відбулося. І тому мені здається, що те, що повинно символізувати пам'ять про це, повинно бути спокійним. Це повинен бути парк пам'яті. Я зовсім не бачу там якихось помпезних споруд чи музеїв. це було б в протиріччі з, ну, з тою думкою, яку я виказав. Крім того, це ще й місце єврейського кладовища. На кладовищах будувати не можна. З єврейською традицією, і це забороняється рабинатом, на чолі з спеціально відповідальним за це рабином з Британії. Тому я думаю, що треба зробити все, що можна, щоб люди, коли приходять туди, відчували, що це місце загибелі їх співвітчизників, але щоб це було спокійно, а не криком. І головне, людина не може завжди жити з такою страшною пам'яттю. Ця пам'ять повинна набігати періодично. Не можна забувати, бо якщо ми забуваємо, це сприяє тому, що це може повторитися. Але ж треба пам'ятати.
Так, Владислав. Знаєте, я в контексті вашого питання згадую, як десь в 80-х роках я жив на вулиці Лени Теліги напроти Бабиного Яру.
А це була на вулиці Олени Тлих, що
довели? Ну, вона не була, вона була паркоменка, да. Здається. Але цікаво те, що там дійсно був парк культури і відпочинку, і напроти нашого будинку стояла така величезна така стела з алюмінію, зроблена 1.5 метра. На ній було обличчя космонавта, така голова, і написано було «Слава труду». Я коли тоді вчився в університеті... Ні, це космонавт. І, власне кажучи, цікаво, що я тоді подумав, що щось таке є споріднене з тим Arbeit macht frei на німецьких таборах, і ця слава труду на Бабиному Ярі. Власне кажучи, зараз я трошки змінив своє ставлення до того, чи має бути тут парк. Бо, скажімо, як дослідник, я знаю, що в світі є, існує один тільки такий пам'ятник парк Бабиному Яру в Денвері, в штаті Колорадо. І це парк великий, багато гектарів, і люди приходять туди і пам'ятати, і згадувати, і відпочивати. Я, як член журі комісії, яка в ці дні, ну, в цьому році, проводилися конкурс на улаштування простору Бабиного Яру, бачив багато різних проєктів. Зараз в Українському домі відбувається конференція, яка в ході якої і проводиться відзначення трьох перших премій, які за це отримали. Переважно там, згідно умов конкурсу, нічого не має будуватися. Має бути улаштований тільки ландшафтний парк. І, власне кажучи, цими методами, цими заходами, цими прийомами улаштування природи має створений був парк такий, який, якому і згадують, і скорбь є, і пам'ять, і відпочинок в тому числі.
Мер Києва Віталій Кличко і керівник єврейської агенції Натан Щеранський підписали ось цю угоду про створення такого меморіалу в Бабиному Яру. Я так можу зрозуміти, пане Леоніде, що це буде така урядова ініціатива, пов'язана ще із підтримкою світових єврейських організацій, про те, що в Бабиному Яру з'явиться меморіал.
Знаєте, це вже нацятий підписи під проектами, які лобіює та чи інша група. Думаю, що це все продовження радянської влади, якесь, ну...
Щеранський не може бути продовженням радянської влади.
Це правда. Але ж я маю на увазі самі механізми вирішення проблеми. Мені здається, що тут повинен бути міське обговорення, обговорення на рівні інтелектуалів, на рівні різних груп, які так чи інакше представляють чи відображають ті групи, які були там знищені. Повинна бути нормальна, толерантна розмова про те, що цьому повинно бути. Я вже пам'ятаю за ці останні роки, здебільшого це роки незалежності, бо в радянські часи ця трагедія ігнорувалася, вже десятки-десятки таких проєктів. І кожен із цих проєктів, його автори проголошують як той, який буде здійснено. Це не може бути здійснено всупереч консенсусу серед міста, серед громадян міста, серед інтелектуалів. Я думаю, що його важко досягти, але ж іншого шляху немає. Інакше будуть протести тих груп, чиї інтереси в якійсь мірі не почули. Інше. Тому думаю, що тільки такий шлях обговорення і консенсусу.
Це взагалі важко знайти такий консенсус з точки зору саме спільної пам'яті, пане Владиславе, тому що це дійсно там дуже багато пам'яті. Є пам'ять про Холокост, є пам'ять про знищення ромів, яке взагалі з'явилося в контексті
ці злочини в гітлерівському рейху, тільки в останні десятиріччя, навіть в Берліні, тільки нещодавно з'явився меморіал пам'яті знищених ромів. Є пам'ять українців, які пам'ятають, згадують про представників своєї інтелігенції, про Олену Телігу, яка, от ви кажете, по вулиці Ленд-Лізлі, вона сліг була знищена Бабиному Яру, це теж треба пам'ятати, як її товариші по ОУН Андрія Мельника. Є просто пам'ять людей, які втратили своїх близьких.
Ну, я хочу сказати, що на загал в Бабиному Яру 30 десь пам'ятників, які відбувають різні пам'яті різних груп, різних етносів, різних соціальних прошарків і таке-таке інше. Ну, зокрема, скажімо, душевнохворих, яких в Київській лікарні спочатку німці вибрали і вбили євреїв, потім всіх інших, які там були. І, до речі, ця категорія входить до класичної такої категорії Голокосту. Але відносно циганів, останнім часом. Про циганів в Києві пам'ятали від початку десь. Вже в 40-х роках. Навіть коли німці прийшли в 41-му році, вбили євреїв, така була поговірка, що німці прийшли гуд, євреям капут, циганам теж, українцям поже. Це вже було в 41-му році в німецьких документах, як в Києві про це говорили. Насправді, власне, ми говоримо тут про конференцію, яка зараз відбувається, симпозіум, і також книга, яка була видана от щойно.
От ви маєте зараз цю книжку, ми її можемо показати.
Яка, в якій одна з перших комплексних розглядів проблем Бабиного Яру до Бабиного Яру, Бабин Яр після Бабиного Яру. І от, власне, в контексті після Бабиного Яру йде розмова про те, що має бути на території Бабиної, як улаштувати, як узгодити, як довести до якогось такого певного консенсусу, розуміння пам'яті різних груп, які там існують. Які це пам'яті буде? Хто має бути брати в цьому участь? Тільки громадянське суспільство, влада громадянського суспільства і таке-таке інше. Власне, довкола цього ми, от, я так скажу, розпочали, от, і ця книжка, він такий вагомий внесок, бо все пройде, музику програють, вона зависне в повітрі, конференція відбудеться і все, а книжка залишається, влада може її читати, громадянське суспільство її читає, і можна основні ідеї черпати і звідси. Це дуже складне питання, насправді, але я так думаю, що воно можливе, і довкола цього ми маємо вести дискусії зараз, розмовляти.
Я хотів от вас запитати, пане Леоніде, все ж таки, от Бабин Яр, це про символ Холокосту, чи це якесь місце, в якому пересікаються якісь українські і єврейські інтереси? Місце для того, щоб усвідомити весь драматизм і складність взаємин цих етнічних груп в 20-му сторіччі? І де знайти знаменник, який би дав можливість чесно і відкрито говорити про події Другої світової війни?
Знаєте, говорити про трагедії Другої світової війни чесно дуже важко. Майже кожна група говорить напівправду. Скажу страшні речі, які не дуже популярні, які не дуже знають, що біля газових камер, де знищували євреї, працювали євреї. Їх змушували нацисти робити цю роботу. Так само нацисти змушували бути в охороні тих таборів смерті для євреїв і не для євреїв, теж місцевих жителів. Я дуже обережно ставлюся, коли кажуть, там українці були, литовці були, поляки були, євреї були. Це були конкретні персональні люди, які чи не мали сили вбити себе, щоб не виконувати таку роботу, чи в силу різних причин не могли це зробити. Тому будемо.
А ви не думаєте, що могли бути люди, які були готові це робити з власного бажання?
Були такі люди.
Серед людей різних, до речі, національностей.
Безумовно. І треба називати їх поіменно, а не казати їх ознаки, чи християни, чи юдеї, чи українці, чи поляки. Дуже обережним з цими питаннями. Тим більше, що над нами нависає радянські концепції. Радянські концепції, які підсвідомо присутні у нас. Ви знаєте, що націоналісти були завжди там польські, литовські, українські, ніколи не було російських націоналістів. А армія Власова налічувала 1 мільйон людей. Більше, ніж всі національні формування колаборантів всіх країн, які там були.
Ну, просто росіян набагато більше, як народу.
Так, але ж про це замовчувалося і замовчується і сьогодні. І чомусь всі інші називаються націоналістами в тими, з тими контекстами, які були в радянські часи, з негативними.
Націоналісти ті, що брали участь у знищенні мирного населення. Це від це конотація.
Так,
да?
Так,
да,
це
да,
конотація. Да. А і саме вислову російські націоналісти практично не існували в ті часи.
Про імена катів та їхніх жертв говорив Віталій Портников із головним редактором видавництва «Дух і літера» Леонідом Фінбергом та істориком Владиславом Гриневичем. Тиждень, що минає, увійшов в історію і тим, що парламент з великими потугами звільнив суддів, які виносили неправомірні рішення під час Майдану. До вашої уваги обговорення того, наскільки це було зроблено правильно і чому цей прецедент не допоможе суди зробити справедливими і чесними. Віталій Портников розпитував народного депутата, кваліфікованого правника Георгія Логвинського та Наталію Новак, голову підкомітету парламентського комітету правової політики та правосуддя.
Отже, давайте поговоримо те, що вчора відбувалося в парламенті. Ви взагалі задоволені тим, як відбувся цей процес звільнення суддів? Останній, я б сказав, вашій кар'єрі? Більше ви жодного не звільните? Будь ласка, пані.
Ну, як на мій погляд, я вважаю, що коли призначили позачергове засідання, то 100% повинна була бути впевненість, що буде наповненість в залі і, принаймні, як завжди, рахують голоси. Оскільки я є членом фракції блоку Петра Порошенка, я знаю, коли є якісь необхідні питання, нас напередодні обзвонюють, пишуть, що явка повинна бути обов'язкова. В цьому випадку такого не було. Просто написали, що буде сесійне засідання позачергове, оскільки такій-то годині треба бути. Значить, таким чином у мене виник сумнів, а чи дуже так необхідна, потрібна була більшість? Коли почалося голосування, звичайно, перші судді за них не проголосували, тому що голова комітету Князевич пояснив, що ці судді, по ним було винесено рішення ще за часів Януковича, і, можливо, там був елемент певних політичних переслідувань. І тому депутати на свій розсуд деякі голосували, деякі ні. Коли пішло голосування вже по суддях, чия діяльність розглядалася в зв'язку з Майданом, прийняття рішення проти майданівців, яке мало замовний і політичний характер, от здавалось би, тут повинні були бути голоси. Але голоси знайшлися по всім суддям якихось там обласних, районних судів, але коли справа дійшла до суддів апеляційних судів, які знаходяться в Києві, так, тобто це вищий рівень судів, або Солом'янського, Дніпровського, Дарницького, тут почався тормоз. Не вистачало раз голосів, два голосів не вистачало, і ви знаєте, що
поки...
Або це потрібні судді. Судді київські, можливо, я так думаю, що в них є більші зв'язки. Вони більше вирішували питань для потрібних людей. Можливо, вони включали зв'язки, в тому числі, серед депутатів, а можливо, вони просто були потрібні людям з адміністрації президента. Чому? Тому що я ж сиджу в своїй секції, там, де сидить фракція, і коли йшло голосування по цим суддям, то йшла відмашка ззаді, команді спереду, де голосувати, а де можна трошки притормозити голосування. Тому певний елемент змови, на мій погляд, був. Тому саме і так сесія відбулася, хоча дійсно я вважаю, що для парламента це неприпустимо, оскільки мова йшла про Революцію Гідності, про звільнення тих суддів, які судили учасників Революції Гідності. І тут Рада повинна була бути єдина у прийнятті рішень.
Ви здивовані, пане Георгію, ви не бачили змови?
Давайте я попытаюсь разложить дві позиції, обе позиції будуть чесними. Перше. Наш народ не вірить взагалі, що у них є суди. Не верить в судді, тому що любой адвокат или любой суддя не може гарантировать успех дела, когда даже дважды 2-4. От математика – наука точна, а юриспруденция вместе с медициной – науки не точны, гонорары не возвращают. И поэтому фактически любой человек чувствует себя незащищенно. Он видит уровень коррупции, он видит уровень недоверия к судебной системе, и поэтому он хочет это изменить. Поэтому, если мы говорим о судебной системе в целом, она должна быть коренным образом изменена. Должны быть единые понятные практики. Тогда не будет так много споров. Но сегодня судья может принять 10 разных вариантов, и везде уже такие варианты будут. Точно так же и неуважение в суде происходит вообще к народу. Какое-то даже часто судьи чувствуют себя выше как бы своего народа, который фактически его работодатель. Я эту ситуацию понимаю. Поэтому почему в парламенте все жестко говорили, давайте уволим судьи, они плохие, я могу поддержать. Вместе с этим я попытаюсь все-таки сказать профессиональную свою мысль как правозащитника или как адвоката. Ну, если уже парламент не может нормально уволить судей, точнее даже не уволить, а привлечь к ответственности, все вчерашнее голосование – это форма унижения самого себя. Почему? Потому что если мы говорим «майдановские», «бандиты», еще, мы должны были их увольнять на основании приговора суда, вступившего в законную силу. У нас в тюрьмах сидят те, кто украл мешок картошки, а не тот, кто действительно продает решение суда и волю своего народа. Майдановцы, значит, пожалуйста, незаконное решение, неправосудное, превышение власти, взятка 368. Так покажите, что вы работаете. Значит, мы голосуем, мы их увольняем с должности, когда считаем, что они сделали преступление, за которое предусмотрен срок, к примеру, 15 лет. Поэтому сам принцип уже не накладывается. Вторая вещь. Я бы был счастлив, но если бы мы голосовали, хотя бы название судьи знали. У нас в парламенте не было ни одного материала, ни одного судью. Выдали такую пачку, я ее перечитывал раза три. Потом я думал, может быть, у меня что-то стало с глазами, не знаю, я что-то там не понимаю. Пошел ко всем другим депутатам, спрашиваю: ребята, может, вы мне разъясните, что происходит? И оказывается, что у нас нету материалов. Выступил первый судья. Говорит: дорогие друзья, а вы знаете, за что вы голосуете? Вот первый судья, которого мы действительно, как вы говорите, удержались. Говорит: я судья из Крыма. Я перевелся на материковую часть. Я не предал Украину. Вместе с этим вы голосуете за решение времен Януковича, чтобы меня уволить. Потому что я был неугоден власти. Все начинают задать вопрос. Ответьте, где правда? У нас нету документов. Высшая рада юстиции мычит. Ничего ответить не может. Князевич говорит: да, действительно, времена Януковича, ну что-то там было. И тогда Дипломат говорит: подожди, мы что, макаки с кнопками? Дайте, если мы не знаем, значит, мы нажимаем, мы верим, действительно, человек из Крыма перевелся. У нас нет оснований говорить о том, что он виновен для того, что мы его уволили. И я последнюю вещь могу сказать по этому поводу. Знаете, мне кажется, что тем судьям, которым мы вчера уволили, очень повезло. Повезло по той причине, что у нас были уже примеры в парламенте, когда определенные депутаты через суд восстанавливались. То есть по ним принято решение. Сейчас эти люди идут в национальные или международные суды и говорят: ребята, меня не вызвали, не лишили права на защиту. Кто-то говорил, что он кнопкодавил открыто в это время в парламенте. Это жесткое нарушение всех международных норм. У меня документов у депутатов не было, поэтому за тех, кто не хотел голосовать, на них сразу было общественное давление. Потому что, ах, ты деньги взял или еще что-то сделал. Соответственно, я думаю, что такой пример в практике был. Господин Волков. Дело судьи Волкова против Украины, по которому Украина должна им выплатить компенсацию, все зарплаты, которые он получал за все время. Компенсацию за то, что он не работает судьей, и восстановить в должности. Шикарная перспектива для 29 судей. Задается вопрос. Если мы хотим что-то поменять правовыми методами, то, может быть, мы все-таки сами начнем с себя правовыми методами что-то устанавливать.
Я хотел, до речи, пані Наталі, що ви відреагували на слова пана Георгія. Наскільки ви погоджуєтеся з його зауваженням щодо того, що парламент був не готовий до процедури звільнення, так можна це зрозуміти?
Я якраз в більшій мірі погоджуюсь, тому що це також правда. Чому? Тому що насправді довіри до суддів немає. І коли ми приймали рішення ще в минулому скликанні про повернення довіри до суддів, то тоді перелік тих суддів, яких потрібно було звільнити, або щоб Вища Рада юстиції їх перевірила, був набагато більший. Там була не тільки прийняття рішень щодо суддів, які приймали неправосудні рішення щодо учасників Майдану, а взагалі до суддів, які приймали неправосудні рішення, щоб розглянула Вища Рада юстиції. Потім це все, коли комітет попрацював, я не знаю, чи вони самі так вирішили, чи була домовленість з суддями, вони всі інші справи викинули і лишили тільки суддів по Майдану. Далі, коли є, наприклад, звільнення судді за порушення присяги, то рішення повинні були прийняти протягом року. Ми знаємо, що Вища Рада юстиції була розформована, півтора року вона не працювала, тому є момент, що те, що ми проголосували учора, воно може бути дійсно в судах скасовано.
І більшість цих суддів повернеться на посади?
Більшість повернеться. Крім того, герой Георгій абсолютно прав. Після прийняття рішення Вищої Ради юстиції дуже багато суддів вже звернулися до суду і виграли суди. Тобто, коли суд відмінив рішення Вищої Ради юстиції, а ми розглядаємо подання Вищої Ради юстиції, то ми розглядаємо рішення, яке вже фактично судом скасовано. Але депутати були поставлені в певній мірі на розтяжку. Таке нелітературне слово. Чому? Тому що з іншого боку, правильно каже Георгій, було давління певне, так? І рішення Рада взагалі-то приймала політичне, як політичний орган. З іншого боку, були дійсно аргументи, які свідчили про те, що ці судді можуть піти до суду і виграти, оскільки були елементи також неправомірності такого голосування.
Скажіть, будь ласка, але те, що я сказав про те, що якщо суддя злочинець. А ми знали, що у нас серед листа були такі, які клейма немає де ставити, да? Не будемо називати прізвищ для того, щоб бути юридично коректним. Скажіть, будь ласка, чому ви досі не покарані? Хіба це підставля звільнення судді, чи це підставля того, що він сидів за ґратами та нес кримінальну відповідальність за вироком суду?
Ну, я погоджуюся абсолютно. Коли перший раз приймали закон про справедливий суд, про відновлення довіри до суддів, якраз ішлося, що будуть розглядати справи от таких суддів, які, на яких немає де ставити клейма. Але, бачите, обмежились тільки тими суддями, і тому, значить, не було політичної волі в державі.
Значить, вони не винні, значить, вони не відповідали, значить, ми не змогли знайти, значить, ми не змогли їх притягнути до кримінальної відповідальності, значить, просто ми значить, не змогли. Держав...
Про звільнення суддів у парламенті та судову реформу загалом говорив Віталій Портников із кваліфікованим правником Георгієм Логвинським, народним депутатом, а також Наталією Новак, головою підкомітету парламентського комітету правової політики та правосуддя. Таким був цей інформаційний тиждень, що минає. В ефірі Радіо Свобода. Огляд головних тем, які обговорювалися в ефірі Радіо Свобода, підготувала Яна Полянська. На все добре.